Randem. Hezký dobrý den, milí posluchači, vítá vás Jan Rosák. Dnešní tandemovou jízdu se mnou bude absolvovat, představte si, po dlouhých 7 letech opět jeden vynikající sportovní komentátor. Má za sebou přes 2000 přímých přenosů, 14 olympiád, 35 let věrnosti jedné televizi, a to české. Vítám Petra Vichnara. Ahoj.
Ahoj, Honzo, díky za pozvání.
Prosím tě, nespletl jsem se v tom výčtu náhodou. Olympiády souhlasí.
Člověče, nespletl.
No.
Tudle jsem dostal děkovný dopis od pana ředitele za 35 let služby.
To je
takže jsem si to připomněl, ano.
To je hezký, je to, tak. To je hezký. No, ty rád jezdíš na kole, takže pro tebe nebude žádný problém šlápnout do našich imaginárních pedálů a provést nás zajímavými zákoutími tvého života. Tak jedem.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je sportovní komentátor Petr Vichnar. My se s Petrem občas vídáme při různých tenisových akcích, ale naposledy jsem tě viděl na dálku, na takových možná 100 metrů, při Velké Pardubické,
tak.
Kde jsi byl v takovém tom studiu improvizovaném a měl jsi tam různé hosty, měl jsi plno práce, ale protože už to umíš, tak to pro tebe asi nebyla zase taková zátěž, viď?
No tak je pravda, že už jsem klidnější, když tam jedu, než když jsem tam byl poprvé.
A kdy to bylo poprvé?
To bylo v roce 1985. Takže jsem byl v Pardubicích po 27. Jednou jsem chyběl. To bylo shodou okolností, když byl 100. ročník a tenkrát nové vedení redakce udělalo inovaci a pozvalo si tam nějaký jiný lidi. Pak se o to upustilo a zase jsem pokračoval, takže po 27. Shodou okolností jsem asi 2 dny předtím viděl pořad, který se jmenuje Branky body vteřiny po 25 letech. A tam zrovna jsem viděl 36-letého Josefa Váňu, se kterým dělá rozhovor 35-letý Petr Vichnar.
No,
takže to bylo roztomilý. A ten Váňa se ani moc nezměnil. Akorát,
ty taky ne.
Akorát to takový se schlejší. No. A já mám trošku stříbrný vlasy. Jinak to taky
jinak jsi pořád stejný. No. Figuru máš úplně stejnou, si myslím.
No, to
ty se držíš se úžasně. No tak to je v podstatě taky to, co jsem teď chtěl akcentovat, a to je, nebude se zlobit, to je výročí. Že si, jestli se nepletu, 31. října si zaregistroval, že ti 6 křížků naskočilo, co?
No, tak jo, já nejsem proti, aby se to zveřejňovalo, je to celkem jedno. Cítím se dobře, jsem rád, že žiju se sportem a s lidma, kteří jsou o několik generací třeba mladší. Máme v redakci lidi kolem 20. A to člověka nabíjí hroznou energií, takže mně to vůbec nepřijde nějaké 6 křížků nebo...
Nejseš tam nejstarší. Jsou tam ještě starší.
Člověče, je tam starší Ota Černý.
No.
Ten je přesně o 10 let starší.
Láďa Drbohlav
je, no, to je 5 měsíců, to je nic. To je můj ročník, ale o něco starší. Tak my jsme takový matadoři, ale jak říkám, ten sport ten strašně nabíjí, takže já bych třeba v té politice nemohl být. Tam my se občas takhle potkáme s Vaškem Moravcem nebo s Jakubem Železným a oni mě tiše závidějí ten sport, protože jak se pohybují v těch politických sférách, tak to já bych tam teda nevydržel.
No, já si myslím, že ve sportu i v politice se zažívají nerváky, ale v tom sportu ten nervák za chviličku opadne a už se na něj tak jenom jako nostalgicky vzpomíná, ale jo. V té politice má třeba velké důsledky.
Jo, ale ten sport je taková očistná záležitost.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem cestuje.
Nedávno proběhl tiskem a médií taková informace o tom, že nějaký mladík, ale opravdu mladík, asi 25-letý, projel všech 136 oficiálně zaregistrovaných zemí na světě. Tak to se Petrovi Vichnarovi ještě nestalo nebo nepovedlo, ale už máš taky pár za sebou. Víc.
Tak jo, mimo Afriky vlastně celou zem, ale...
To je zajímavý, v Africe se nehraje hokej, tak možná...
V Africe se nekrasobruslí se tam a zatím tam nebyla olympiáda, čili tam jsem nebyl. Ale jinak jsem projel opravdu spoustu zemí. Samozřejmě ty moje cesty jsou trošku jiný, pokud tam nejedu na dovolenou, ale pokud jsem služebně, tak jsou ty cesty trochu jiného rázu než pro běžného turistu, protože já tam znám letiště, hotel, sportoviště, no a občas nějakou tu památku, na kterou si vyšetřím ten půl den, kdy je volno.
No tak ty ostatní věci si můžeš potom, dejme tomu, kompenzovat tím, že se tam vydáš třeba jaksi opravdu jako turista třeba s rodinou. Ale já bych teď chtěl zůstat u těch olympiád, protože já jsem taky sportovní fanda, to víš, která ta olympiáda v tobě zanechala opravdu nejhlubší dojem a myslíš si, že byla asi nejpovedenější?
Víš co, to se těžko takhle hodnotí. Já jich mám několik. Samozřejmě vždycky, když je něco poprvé, tak je to takový zvláštní zážitek.
To bylo ta
Calgary 1988, zimní olympiáda, krásná. Kanaďani jsou báječní lidi. V Calgary to byla taková trošku rodinná olympiáda. Já si vzpomínám, že jsem jel takovým vláčkem jednou večer unavený po krasobruslení do toho svého hotelu a tam jeli ty volunteři. To jsou dobrovolníci, kteří mají za tu službu mnohdy celodenní jenom oficiální bundu. Nic jiného, to je neplacená funkce. A bylo jich tam asi 20 v tom vláčku a najednou si začali zpívat kanadskou hymnu. Jako takovou nejhezčí písničku, kterou znají. Uvědom si, že to bylo v roce 1988, u nás ještě hluboká totalita. A mně to přišlo takový velmi zvláštní a strašně se mi to líbilo. A vůbec celá ta olympiáda byla hrozně příjemná. Já jsem tam měl spoustu práce, protože jsem dělal krasobruslení, hokej a sjezdový lyžování, takže jsem byl neustále na cestách. Ale tak, jak jsem tam byl poprvé, jak jsem se na to těšil, byl to takový celoživotní sen, tak jsem to prožil jako jednu velkou krásnou pohádku. Tenkrát lyžoval Tomba, krasobrusila Katarína Vitová, takový jména, který už dnes považujeme za dávno minulá, ale tenkrát to bylo ohromný. No, pak byla nádherná olympiáda, když mluvíme o těch zimních, v Lillehammeru v roce 1994. To bylo poprvé, kdy byla zimní olympiáda po dvou letech po letní. Do roku 92 byly oboje olympiády v jednom roce. Ale Norové, to je sportovní národ, takže oni to uspořádali bez ohledu na komerci jako takovou lidovou slavnost v takovém půvabném místě. Ten Lillehammer je malé městečko. Udělali třeba takovou věc, že měli hokejový turnaj v hale, která byla vytesaná do skály. Prostě udělali jeskyni a v ní hokejovou halu, aby šetřili životní prostředí. Nebo při slavnostním zahájení skákal poslední člen štafety s ohněm z můstku. Byl to normální skokan. Taky se málem zabil teda při zkoušce, ale nakonec to vyšlo. Takovýhle nádherný věci. Lidi tam bivakovali v minus 20 celou noc, aby viděli fragment, kousíček závodu na 50 metrů v běhu. Kolem nich prosvištěl prostě někdo a oni
promiň, to... 50 kilometrů si asi chtěl.
Kilometrů.
50 metrů.
50 metrů.
To se plave v bazénu.
To bych uběh i já.
Ale to bych se taky zúčastnil.
No, tak to byly ty zimní asi nejkrásnější. No a letní Barcelona, možná proto, že je to tak krásné město a že tam ty sportoviště byly umístěné poměrně do jednoho místa na tom vršku Montjuic. Potom určitě Sydney, zase genius locí prostě, Austrálie. No a teď naposledy Londýn. To byla olympiáda po všech stránkách povedená. Angličani jsou sportovní národ. Londýn je nádherné město. Měli to ohromně připravený. A co na tom velmi oceňuju, my jsme tam prakticky neregistrovali bezpečnostní opatření, což je problém posledních olympiád. Třeba v Aténách nás lustrovali po každých 50 metrech. Logicky, dnes je prostě takový svět. Ale v Londýně my jsme prošli bránou toho olympijského parku, tam jsme byli jaksi prošacováni a od té doby jsme se tam pohybovali naprosto volně. Tam byly 10 000 lidí, určitě tam byly stovky různých snajperů a já nevím koho, ale my jsme si toho vůbec nevšímali, byla tam úžasná atmosféra.
Tandem Jana Rosáka.
Petr Vichnar má to štěstí, že dělá obor, profesi, která ho celkem logicky přivádí ke slavným osobnostem, osobnostem, které obdivujeme a se kterými by se mnohý z nás rád potkal, popovídal si, nebo třeba jenom pobyl v jejich blízkosti, ale bohužel se nám to prostě třeba nepovede. Petr v popisu své práce s nimi dokonce dělá rozhovory a už si udělal opravdu povídání s kdekým. Ale je někdo, po kom třeba tak jako pokukuje, říká si, tak toho bych rád třeba někdy vyspovídal?
No tak, takových je spousta, ale ono se to těžko takhle, když to probírám v hlavě, nějakou jednu osobnost. Samozřejmě spíš mě lákají takové ty osobnosti z minulosti. Já jsem třeba fanda klasické muziky a no, můj tatínek byl muzikant, byť tedy s náma nežil od mých 5 let, ale nějak to asi ve mně zůstalo. Jako malej si vzpomínám takový ty první vzpomínky. My jsme byli v Pařížské ulici v nádherném velikém bytě a v tom největším pokoji on hrál v takovém souboru, který se jmenoval České noneto, to bylo 9 muzikantů, on hrál na violončelo. Já si pamatuju, jak jsem se tam plazil po 4 mezi nimi, oni tam zkoušeli. Když neměli zkušebnu, tak přišli k nám domů a hráli krásnou muziku a já jsem tam mezi nimi les po 4 a to je jedna z prvních vzpomínek, který si v sobě uchovávám. A ta muzika mě pak provázela, já jsem hrál na klavír od 2. třídy až do konce. A pak mě paní profesorka nabízela, abych šel na konzervatoř. Já jsem zvolil sport. A je zajímavé, že jsem od té muziky úplně utek. Tak nějak jsem si říkal, že když tu muziku nebudu dělat pořádně, tak radši vůbec. A z té aktivní služby jsem se přesunul do té pasivní a jsem opravdu jako vášnivý posluchač klasické muziky. Takže mě by třeba strašně, strašně zajímalo potkat se s Mozartem, nebo s Beethovenem, nebo s Haydnem. Takovýhle mám někdy úplně ujetý představy. Prostě si s nima popovídal, jak to dělali, jak se jim rodily v hlavě ty noty. Protože mě to fascinuje třeba, co po nich zbylo. Vivaldi, co toho napsali za tak krátký život poměrně. Tak Mozart zemřel mladý. A přitom z nich skutečně tryskala muzika. Nádherná. A já to nemůžu pochopit.
Já si myslím, že by to možná ani nedokázali sami popsat, protože
jistě,
jestli je aspoň z části pravda, sice je to samozřejmě fabulace, třeba to, co natočil Miloš Forman o něm, tak on v podstatě ani nevěděl, kde se to v něm bere.
No jistě. No, tryskalo to z něho. Ty současníci to víceméně jaksi ani nedovedli ocenit. No a vidíš to, po těch staletích najednou tady je něco, co mě to opravdu fascinuje a to je třeba to, já jsem se třeba s tátou, když ještě žil, bavil o tom, jak on studuje skladby, když hraje z paměti, jak si pamatuje ty noty, jak to prostě dělá. A on říkal, čeče, já nevím. Já to nějak naštuduju, on to študoval po částech samozřejmě. On nebyl nějaký výrazný solový hráč, on byl týmový hráč, on hrál v tom nonetu, nebo pak měli trio. Ale občas si udělal radost a udělal si solový koncert a tam třeba celý večer hrál a většinou z paměti. Tak mě to docela zajímalo a on říká, já se naučím ty části a pak to nějak jede samo.
To je jiná paměť než paměť.
Jiná paměť, třeba. Ano.
V tandemu s Janem Rosákem.
Takže teď už víte, že Petr Vichnar by si, kdyby to šlo, popovídal s Mozartem a jiným. Ale co takhle naši slavní komici? Kdo je ten, kdo tě nejvíc tak oslovuje? Kdo ti dělá radost?
Já jsem Honzo Virostna. Já jsem nikdy neviděl na divadle Jana Wericha. Viděl jsem samozřejmě jeho filmy a především jsem, abych tak řekl, hltal při poslechu desek jeho předscény s Miroslavem Horníčkem. To jsem uměl naspaměť. Měl jsem doma takový ty vinylové desky, tenkrát, který byly vydaný a kde byly ty slavné předscény. Uměl jsem to samozřejmě z paměti a při nejrůznějších příležitostech jsem to citoval a s kamarádama ještě podobně laděnýma. No samozřejmě. O ty knihovně, jak říká, že ty klasické věci má dole, protože inteligence rád vohne a tak dále. To jsou nádherné věci. Chytrý, neuvěřitelně chytrý. A zase to má přesah do dneška. Spousta věcí, jako by byla navlíknutá na tuhle dobu. Takže tenhle ten typ humoru, ať už to byl Voskovec, Werich, ale mně se možná i ten humor Wericha s Horníčkem líbil víc. Tam už Voskovec, Werich, tam jsem měl takový trošku pocit rivality, kdežto Werich, Horníček, tam už to bylo jasně daný. Werich byl ten moudrej starý delfín v moři srandy, jak on říkával. A Horníček mu nahrával, ale rozvíjel tam ten svůj ohromný talent, který potom dokázal mnoho a mnoho let poté. Takže tohle já jsem miloval. A Jan Werich je pro mě osobnost, kterou uznávám, kterou považuji za nepřekonatelnou.
To jste jistě, už jsi nechtěl být zase člověk.
To nikdy dlouho ne.
Já taky ne, já jsem byl mockrát na světě, mockrát. Ale já na tom nelpím být člověk. Já mě nejde o to být člověk, nebo to být.
To, být.
Být cokoliv. Nebejt je nuda, jak si být. A já byl věcí, já byl balvan dlouho. Balvan dlouho, já byl balvan. Pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, aby se pomstil. Pak jsem byla kapradina, já byla kapradina. Tajnostnubná, já byla samec. Pak jsem byla kráva.
Ale ne.
Ano, já byla kráva. A udojil mě k smrti zlý kulak.
Ale jo.
Já jsem ho vypekla. Já s posledním litrem velemení jsem přeběhla k jezeře. A nejvíc jsem se měla, když jsem byla mouch.
Mouch?
Mouch, já byl vždycky samec. Ale já jsem nebyla taková ta obyčejná moucha, taková, co se dá venku na všechno. Já jsem byla ta malá, černá, čistá, kuchyňská, civilizovaná, kulturně zapojená moucha.
Kulturně zapojená moucha.
Ano, já jsem dělal na obraze, ano. Se mě nějaký obraz nelíbil, pár dobře zvolených puntíků a zmocnáře byla selka. Nebo ze selky mocnář, podle toho, jaká filozofie té domácnosti převládala. Řeknu vám, že já jsem na světě mockrát a v různých formách. Byl jsem na světě, vyskytoval jsem se v formách organických a anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se, ale přišel jsem než na jednu a jedinou zkušenost, a totiž tu, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé.
Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím, nebo tím, nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli být nebo nebejt?
To jste četl někde, nebo?
Ne. Já, že jsou
to jste si vymyslel?
Ne.
Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někaď, to je, to jsem někde. No všem, to je hra na to napsaná. To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no. Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím.
Posloucháte Tandem dnes s Petrem Vychnarem a mohli bychom si samozřejmě povídat o sportu, možná, že ještě na to přijde řeč, ale mě zaujalo to, jak jsi říkal, že miluješ muziku. Klasickou.
Klasickou. A dokonce takový, jenom takovýto období klasicismu. Opravdu mám to ohraničený tím Mozartem a Beethovenem. Jo. To je prostě prazáklad té muziky klasický. A já už se pak samozřejmě rád si poslechnu Mendelsona, Čajkovskýho, Dvořáka. Pochopitelně, ale tahle ta klasika, vlastně od Vivaldiho, od těch prapočátků, symfonie až po Beethovena.
V jakém rozpoložení posloucháš tuhle muziku? I třeba doma, nebo rád si zajdeš na koncert?
Jo, samozřejmě, chodím rád na koncerty, poslouchám i doma, poslouchám v autě, já mám naladěný jenom klasik, promiň teda, jenom rádio klasik. Občas teda přepnu někam jinam, když mě něco zajímá, nějaký zajímavý povídání nebo tak, ale jinak mám naladěný klasik. Mě to prostě uklidňuje, mě to jaksi dostává do takového míru klidu. Možná je to trošku vyvážení toho hektického života, který přeci jenom ten televizní sporták vede. Často je tam stres, takovej, který už si víceméně nepřipouštím v téhle době, ale pořád se to v člověku usazuje, čili potřebuje takovou nějakou protiváhu. A tou je mimo jiné i ta muzika. Neříkám, že jenom. Takže já tu muziku rád poslouchám i třeba, když jedu. Do jistý míry mě to uklidňuje i v tom provozu v Praze, kdy má člověk tendenci furt nadávat a klepat si na čelo, protože spoluobčané jezdí jak prasata, ale ta muzika ho jako tak uklidňuje a řekl bych, smiřuje s tím.
Já nemám moc rád, když hlavně v létě, kdy jsou okýnka otevřená od aut, projíždí kolem nějaký šílenec a tam má nějaký duc,
na
těch hodně decibelů. Ale když kolem vás bude projíždět někdo, vážení posluchači, a uslyšíte Vivaldiho, tak dost možná
zavolám to je pravda, ale aby to nevypadalo, že jsem šílenec, který jenom poslouchá tu muziku, já si rád poslechnu jinou muziku. Třeba pro mě v konce minulého století byla posvátná muzika Pink Floyd. To je přeci nádhera. Tam je,
ale to už má hodně blízko k artificiální muzice.
No. Čili, nebo Freddie Mercury. Když se vrátíme k těm olympiádám, Barcelona. To si vzpomeň, v té době už Freddie Mercury byl po smrti. A oni to tam tenkrát tam stála Montserrat Caballé na tom obrovském stadionu a zpívala. A oni k tomu pouštěli z playbacku Freddieho. To byl ohromně silný zážitek. A já to si vzpomínám dobře, protože to bylo po druhý, kdy jsem komentoval slavnostní zahájení, což je tedy velmi specifický obor. To je úplně mimo sportu. 5,5-6 hodin komentování, na který se člověk připravuje možná půl roku, protože tam máš hodinu a půl takového toho, abych tak řekl, souhrnu toho všeho, co ta země chce ukázat světu. Vzpomeň si na zahájení v Londýně, kdy tam byly ty obrazy z dějin. Potom tam přišel Mr. Bean, potom tam skákala královna z helikoptéry. To bylo nádherný. V Barceloně si pamatuju, že zase tam byla ta ohromná kultura středomořská ukázaná. A pak je více než hodinový nástup všech výprav. Pak jsou všechny ty náležitosti, zapálení ohně, slib a tak dále. Čili to je taková komentátorská maturita. Tam je totiž spousta věcí, které oni ti neřeknou, takže na ně musíš reagovat v tom přímém přenosu. Nikdy se neví, kdo bude zapalovat oheň. Vím, že v Atlantě najednou se objevil Cassius Clay, rozklepaný už s tím Parkinsonem, nebo co to měl, a tak dále. Čili to jsou zážitky, na který se taky nezapomíná, a speciálně v té Barceloně, když tam zpíval ten mrtvej Freddie, tak to byla věc.
Tandem Jana Rosáka.
Když tak mluvil Petr Vichnar před chvilkou o tom, jak se hodně připravuje na komentování třeba zahájení olympijských her, tak jsem si představil, že musíš taky popisovat úbory, kostýmy a tak. A v té souvislosti mě napadlo jméno Mikiska. To ti je, doufám, jasný proč, protože on proslul tím, jak nádherně popisoval kostýmy krasobruslařů. Mimochodem, to byl vlastně tvůj předchůdce. A tím se dostávám k tomu, na co se tě chci zeptat. Kdo byli vlastně tví učitelé v televizi?
No právě Karel Mikiska patřil k ním. Já jsem přišel do televize v roce 1978, tenkrát v té redakci zase tolik lidí nebylo. Oni udělali právě konkurs, protože najednou zjistili, že jich je málo. Já jsem ten konkurs vyhrál a teď najednou jsem přišel mezi osobnosti zralý chlapy, já vysokoškolák v podstatě. Mě bylo 26, já jsem vlastně nastoupil jako externista, protože jsem ještě rok studoval a pak jsem tedy až po promoci jsem tam nastoupil nastálo. A tam byli Karel Mikiska, Vít Holubec, Jarda Suchánek, Luboš Pecháček.
Brávník.
Luděk Brávník už nebyl.
Už nebyl.
Ten už byl odejít přede mnou. Ale znal jsem se s ním a on mě hodně pomohl. Vždycky, když jsme se potkali, tak on mě moc fandil. Takže to byl báječný chlap a takový jeden z těch vzorů právě, i když mě vlastně všichni, řekl bych, docela nezištně pomáhali v tom začátku. Na tu naši práci není žádná škola. Teď už Robert Záruba učí na fakultě žurnalistiky, má tam seminář o televizi, ale zase není to komentátorský seminář. Je to prostě záležitost, kde se nějakým způsobem vypráví o tom, jak to funguje v televizi. Takže každý komentátor je samouk. Víceméně do toho vstupuje s nějakou zkušeností větší či menší a pak si vytváří svůj styl. Takže i já jsem si musel vytvořit svůj styl, vzít si od každého něco, ale hlavně nekopírovat. To je prostě špatný. Kdybych tam přišel jako druhý Mikiska, tak by to nefungovalo. Karel Mikiska byl původem rozhlasák, jako většina těch starých bardů. Měl nádherný hlas, takový opravdu, který uměl použít, takže pro to krasobruslení on se ohromně hodil. Tenkrát to byl národní svátek, když jela Hanka Mašková nebo Ondřej Nepala nebo Romanovi v 60. letech. Tak u toho seděl celý národ a ten Karel to dokázal patřičně prodat. Ještě s ním tam seděl Josef Dědič. To byl ten jeho parťák. No a protože oni začínali v 50. letech, to byla ještě dlouho černobílá televize, tak tam vznikaly ty nádherné hlášky jako pro ty, kteří ještě nemají barevné televizory, on je v bílém, on v černém a tak dále. Byly to nádherné věci a teď najednou v roce 87 v prosinci ten Karel přišel a řekl, já končím a vybral jsem si tě jako nástupce. A já jsem absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu a prošel jsem vším možným, ale jestli jsem něco nechtěl dělat a nerozuměl jsem tomu, tak to bylo krasobruslení. A teď za měsíc mistrovství Evropy v Praze. No tak to, ale já jsem to vyprávěl už xkrát, vyřešil jsem to tak, že Franta Pechar, bývalý krasobruslař, mi namaloval takovou tabulku, kde bylo napsáno Axel, Rydberger, Salchov, ještě tenkrát odpíchnutý Rydberger a tak dále a 1, 2, 3. A posadil vedle mě ústředního trenéra, který měl úžasný jméno, Vlasta Burián, bývalý bruslář. A při tom mistrovství Evropy on mě tam ukazoval,
že tohle byl Axel.
Tohle byl Axel.
Prosím.
Trojitej Axel. A já jsem řekl trojitej Axel a viděl jsem úplný kulový, Honzo. A až později jsem se to naučil, ono to není tak složitý, ale v tom měsíci, kdy já jsem se na to připravoval, já jsem neměl čas. A on říkal, hele, když teď se to začneš učit, budeš to mít galimatyáš. Tak mě tam posadil toho Vlastu Buriána
a
ten mě proved tím mistrovstvím. No jo, kamaráde, ale za měsíc mistrovství světa v Calgary na Buriána nebyly peníze, aby tam jel se mnou. Tak posadili Buriána v Praze do studia a on mě do ouška radil, jaký je to skok.
To byl Axel.
Jenom problémy dva. Jeden, že to bylo s dvouvteřinovým zpožděním, protože to bylo přes oceán, takže já to říkal pozdě. A druhý problém, že já jsem se celou olympiádu modlil, aby nevypadly ty linky. Že bych byl úplně, jak se to řekne, slušně v háji.
Ano.
Dokonce některý dobrý kamarádi poradili Buriánovi, aby se na minutu odmlčel, co ten Vichnár tam bude dělat. No a Burián to nevydržel. Když já jsem řekl místo Luc Salchov, no tak on zařval, Luc, ty vole! Ale udělali jsme to, zvládli jsme to, tisíce děkovných dopisů, nový Mikiska, no a pak mě to vydrželo 25 let.
Tandemu s Janem Rosákem.
Doufám, že nezapadla ta informace, kterou nám tady Petr Vichnar dneska jen tak en passant sdělil, že vystudoval Institut tělesné výchovy a sportu.
Tenkrát už to byla fakulta tělesné výchovy a sportu a já jsem to studoval společně s češtinou na dvou fakultách vlastně.
Čili jsi chtěl být učitelem vlastně.
Já jsem původně měl být středoškolským profesorem češtiny a tělocviku. Jenomže ve čtvrtém ročníku jsme měli třínedělní praxi na gymnáziu, jako češtináři. A tedy jsem tam viděl ten zájem, už tenkrát, to bylo v 70. letech, teď už děti vůbec nečtou, ale už tenkrát to byl problém. Já jsem tam přišel nabitej ideálama, že budou učit děti o Nerudovi.
A že oni budou mít rozářené oči.
A oni budou mít rozářené oči a budou hltat každé mé slovo. A teď jsem viděl ty ksichty, hele, co nám to tady vykládáš. Teď už bude v oběd, neblbni, pust nás. Já jsem ztratil ideály. Pak rok na to jsem měl tělovýchovnou praxi. To bylo roztomilý, protože jsem vyfasoval 6 dívčích tříd. V Karlových Varech jsem učil. To bylo zajímavější, ale přesto jsem poněkud ochladl ve vztahu k tomuto povolání, no a pak jsem přičuknul k televizi a bylo jasno. Takže já jsem vlastně z té fakulty vůbec nešel učit, rovnou jsem šel do televize a prakticky učil jsem pouze na těch praxích na škole.
Ale institut vychovává možná hlavně sportovce. Ty jsi nechtěl nikdy být vrcholový sportovec?
Já jsem do určité fáze vrcholovým sportovcem byl. Já jsem hrál basket od malinka, od takových 10 let za Bohemku. A my jsme hráli s tou Bohemkou, jsme hráli ve starších žácích, potom v dorostu, vždycky v finále mistrovství republiky. Já jsem hrál proti takovým osobnostem, jako byl třeba Gusta Hraška, to byl ten pozdější reprezentant, nebo Vojta Petr, nebo Justin Sedlák, to byl Slovák. No a skončilo to tím, že když jsme skončili v dorostu, tak Bohemka tenkrát hrála první ligu a já jsem šel na tu fakultu. A to nešlo dohromady, protože já jsem třikrát týdně visel na hrazdě, mimo jiné. A teď jsem přišel s těma mozolama večer na trénink a nemohl jsem se trefit do koše a tam už přece jenom byla veliká konkurence. Oni tenkrát koupili, končili takový hráči, jako byl Baroch nebo Mivka, to byly legendy. A ještě dohrávali v té Bohemce a já jsem tam seděl na lavičce a tak jsem toho nechal, pak jsem hrál ještě nějaký nižší soutěže. Takže já jsem svým způsobem vrcholový sportovec byl, ale víš, Honzo, ona ta fakulta moc s tím vrcholovým sportovcem nekorespondovala. Tam se dbalo velmi na docházku. Já si vzpomínám, že se mnou studovali takový borci, jako byl třeba Filip Koudela, to byl olympionik, veslař, nebo Venca Sýkora, nyní hokejový trenér, tenkrát hrál za Kladno a byl to taky reprezentant. A oni měli hrozný problémy s tím, že nemohli na některý semináře chodit a byli tam profesoři, kteří to netolerovali a nechávali je opakovat ročník a říkali, ať si pan Sýkora vybere, buď ať hraje hokej, anebo ať studuje FTVS. To není jako dneska, že můj syn chodí dvakrát týdně do školy, jo, a jinak si to všechno naštuduje z internetu. My jsme opravdu museli chodit na všechny přednášky, na všechny cvičení a na té fakultě, tam to bylo ještě tak, že my jsme museli splnit limity. V gymnastice, v atletice jsme absolvovali 10 boj jako na státnice, v plavání. Takže ono tohle to jako zvládnout. Já jsem byl hráč, ale na té hrazdě jsem vypadal jak semafor. Jo. Jsem tam visel prostě pokrčený nohy. Zase myšly jiné věci. Gymnasti zase neuměli kopnout do balónu. To byla opravdu tvrdá škola. V tomhle skákali jsme z můstku třeba, jo, na skočkách a tak dále. Ale bylo to nádherný studium. A myslím si, že pro tu taková jako příprava pro tu moji profesi sportáka televizního, to bylo ideální, protože jsem poznal sport, prakticky, teoreticky, a zároveň jsem kultivoval svůj jazyk četbou a těmahle věcma, takže já jsem velmi spokojen se svým vzděláním.
Až budete poslouchat Petra Vichnera při komentování jakéhokoliv sportu, tak teď od téhle chvíle už budete vědět, že má k tomu co říct, protože to všechno zažil na vlastní kůži. Čili jeho komentář bude vždycky zasvěcený. Já se na tvoje komentáře samozřejmě těším a jsem rád, že jsme si dneska takhle hezky popovídali. Já se dověděl věci, které jsem v životě ještě neslyšel.
Já se těším, asi zahrajem tenis zase.
Jo, taky se těším. Měj se moc hezky, Petře, a ať se daří.
Honzo, děkuji za pozvání. Ahoj.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.